Pagājušo nedēļ kādā no brīvajiem mikrofoniem kāda kundze sūdzējās par aprūpi mājās, ko saņem viņas kaimiņiene. Situācija ir sekojoša. Aprūpētājs pats nepildi savus pienākumus, bet samaksā klientes kaimiņam, kas jau kādu laiku pienas sievietei malku, lai tad viņš arī turpina to darīt. Nolēmām papētīt, kas tad īsti ir aprūpe mājās, kas ir aprūpētājs un tā klients, un vai aprūpe tiek kontrolēta. Aprūpe mājās tiek piedāvāta cilvēkiem, kas pārsvarā vecuma vai invaliditātes dēļ nespēj veikt ierastus mājas darbus vai parūpēties paši par sevi. Kā stāsta biedrības Latvijas sarkanais krusts pārstāve Evita Prane, tieši šiem cilvēkiem ir nepieciešams vislielākais atbalsts, tieši viņi ir aprūpes mājās galvenie klienti.
Visvairāk tomēr ir veci cilvēki, arī invalīdi, protams, bet lielākā daļa ir veci cilvēku, un tagad pēdējā laikā ir ļoti daudz cilvēki, kurus varētu pat pateikt, ka viņi ir pansionāti cilvēki vai slimnīcas cilvēki, jo viņi ir vispār bez kustībām, vai daļēji tas ir tikai rokas kustina un runāt, jo pēc insultiem ir ļoti daudz, jo slimnīcas ir pārpildītas, pansionāti ir pilni, un viņus visus atgriež mājās. Un tad arī līdz ar to viņiem ir vajadzīgi, jo radinieki strādā vai vispār nav radinieki. Un tad ir tā aprūpe šausmīgi palielinājusies līdz ar to.
Māra no Saldus ir sieviete ar invaliditāti no bērnības. Kā viņa pati saka, tad šobrīd viņai ir paveicies, jo viņas aprūpētāja darbu izpilda godam.
No ar mājas aprūpe tā situācija tāda, kad pašlaik man ir vienkārši laimējies. Jo man aprūpētāji ir kādu no pēdējiem izlaidumiem, kur gatavo aprūpētājs. Apmēram 50-gadīga sieviete Daiga, saprotoša. Es uzskatu, ka viņa to, kas man vajadzīgs izdarīt, viņa izdara. Ja es gribu tādas lietas, ko es sēdus vai kaut kādā veidā pat var izdarīt, es to izdaru. Es neguļu gultā un neskatos griestos. 2 reizes gadā viņa nomazgā logus un noņem aizkarus. Vienreiz nedēļā viņa uzkopja māju. Protams, no veikala viņa man atnes, ko es varu atļauties.
Taču pirms aprūpētājas Daigas Mārai nācies saskarties ar negodprātīgiem aprūpētājiem, kas izmantoja Māras invaliditāti kā naivumu un ejot uz aptieku pēc zālēm vienkārši neatgriezās.
Iekams man tika noformēt Daiga, man mainījās aprūpētāji kādā sakarībā. Tad bija dzērāji. Tad bija cilvēki, uz kuriem nevarēja paļauties. Apmēram 2 cilvēki bija tādi, kas vēl tagad, ar kuriem es mēdzu sarunāties un uzturu kaut nevielas attiecības, bet pārējie bija pilnīgi nepiemēroti šim sociālajam darbam, un par to es brīnos visvairāk. Man atsūtīja topošo aprūpētāju. Viņi pazuda visām receptēm un naudu. 2 nedēļas viņi dzēra. Tad, kad es piezvanīju uz sociālo nodaļu un teicu, lūk tāda situācija, tad man teica, meklējiet. Es teicu, kā es varu meklēt, jūs esat amatpersona, jums tas ir jādara.
Aprūpe mājās Mārai ir maksas pakalpojums, jo viņa invaliditātes dēļ saņem vairāk kā 100 eiro piemaksu pie pensijas, tādējādi pārsniedzot likumā noteiktos gandrīz 235 eiro. Savukārt, ja Māra nedzīvotu viena, tad pārsniedzamā summa sāruktu līdz gandrīz 200 eiro. Taču viņai sanāk krietni daudz tērēt zālēm, kuras jālieto tieši invaliditātes dēļ, tādēļ nākas taupīt uz pārtikas iegādes rēķina. Māra vismaz kaut kādā veidā šo aprūpētāju ir ieguvusi, taču kādai sievietē no Jelgavas, kuras vīrs slimo ar Alzheimer slimību, nav mājās ne aprūpētāji, ne pavisam reāls iespējas tikt pie vietas pansionātā.
Viņi ir savākuši ļoti daudz informāciju par mums tur, un pēc tiem ienākumiem it kā varētu nākt cilvēks, kurš pa maksu. Bet viņi jau nāk uz kaut kādām ļoti īsām stundām, mēs ar to neko nevaram aizlāpīt. Un mēs arī nevaram prognozēt, kurā reizē viņam tie kulaki ies pa gaisu un kur reizē ies garām. Pašvaldība vispār to lēmumu nepieņēma, lai mums nāktu kāds uz mājām.
Ir aizdomas, ka tieši slimnieka agresīvās attieksmes dēļ aprūpētājs netiek piešķirts. Savukārt uz vietu pansionātā šobrīd ir rinda un kopumā sieviete gaida jau 1,5 gadu. Un arī pieredze, kas saistīta ar ilgstošo aprūpi jeb dzīvi pansionātā Jelgavniecei nav diezko pozitīva.
Es sastapos poliklīnikā, bija grupa no tā pansionāta tie cilvēki atvest, mums Jelgavā te ir vairāk tie tie pansionāti un bija tieši no tiem garīgi slimajiem. Tas, kas ir cilvēks līdz, viņš pat nezin, kādu cilvēku viņš ir atvedis, kā viņš sauc. Sauc iekšā uz rentgenu, brīnās, kurš tas ir. Viņa neko nezina.
Veidojot sižetu, runāju vēl ar vairākām sievietēm, kurām šobrīd tiek nodrošināta bezmaksas aprūpe mājās. Viņām ir redzes invaliditāte, kuru izmanto aprūpētāji, piemēram, nekārtīgi nomazgājot logus. Un tad, kad tiek aizrādīts, tad viņām liek aizvērt muti, jo aprūpētājiem jau tā maz maksā, vai arī viņas sola vispār nenākt. Sievietes atteicās no intervijas pat tad, kad tika solīta anonimitāte, jo viņas uzskata, ka nekas šajā sistēmā nemainīsies, kā arī viņām bija bail, ka tomēr pēc atgadījuma stāstiem viņas varēs atpazīt un ar viņām izrēķināsies. Atbildīgi par to, kādi ir aprūpētāji un to darbs, ir pakalpojuma sniedzēji. Vainu uz viņiem noveļ labklājības ministrijas pārstāve Elvīra Grabovska.
Protams, par aprūpas pakalpojuma kvalitāti ir atbildīgs pakalpojuma sniedzēji. Jautājums, vai tas ir paša sociālā dienesta nodrošināts pakalpojums, tā ir tā struktūra vienība aprūpa mājās, birojas vai nodeļa, vai arī šis ir pirktais pakalpojums, kuru nodrošina kāda organizācija. Un līdz ar to tad pašvaldība, protams, ir atbildība par to pakalpojumu, kādu viņi nodrošina saviem klientiem. Pašvaldībai ir tiesības arī tajos gadījumos, ja tas ir noslēgtais līgums, pārbaudīt, kādā kvalitātē tas viss notiek. Protams, katrs gadījums ir jāizskata atsevišķi, vai tiešām tas ir nekvalitatīvi veikts darbs, vai varbūt tās tur ir tāda nesaprašanās, ko tad nozīmē konkrēts darbs, vai ne, un cik lielā apjomā tas ir visi jāizdara.
Mm-hmm. Bet ja cilvēks tā kā redz, jūt, ka pret viņu netiek izpildīts kvalitatīvi, kā tam vajadzētu būt, bet viņš baidās ziņot. Mums bija arī vairāk cilvēki, kas īsti intervijas atteicās, un pat anonimitāti mēs tā kā nodrošināt vai pārveidot balsi viņi negribēja vispār stāstīt, jo arī viņi minēja, ka nekas nemainīsies, ka tā sistēma jau ir ilgstoša tāda, un arī to, ka viņi baidās, jo baidās, ka tas var vērsties pret viņiem. Ko darīt?
Jebkurā gadījumā, ja cilvēks nerunā, ir ļoti grūti kaut ko mainīt. Pirmām kārtām jau ir iespējas runāt uzreiz uz vietas ar šo te pašu aprūpētāju un teikt, man liekas, ka nav izdarīts īsti labi, jāpaskaties, kā izskatījās šis vai tas, ja kaut kas nešķiet pieņemami, kā viņš to darīja, piemēram, ja viņu tur kaut kā griež uz vieniem otriem sāniem, cilvēkam sāp, tikpat labi var arī pateikt, viņa man tiešām ļoti sāp tajā brīdī, ka tu to dari, varbūt, ka ir kāda citi veidi, kā to var izdarīt, bet ja cilvēks to nepasaka, tad tiešām tur nekas arī nemainīsies. Otrām kārtām, protams, cilvēkam ir tiesības informēt šo pašu pašvaldību un informēt, ka viņam šķiet, ka tas nav pareizi veikts darbs, nav kvalitatīvi veikts darbs, varbūt tas, ka viņam būtu jānomaina arī aprūpētājs.
Rīgas domas labklājības departamenta sociālā dienesta vadītājs Ervīns Alksnis skaidro, ka aprūpes nodrošināšana tiek kontrolēta, izlases kārtā apzvanot klientus un aizpildot noteiktu anketu vai plānot ierodoties pārbaudīt darba vietu.
Tas, kā mēs šos te līgumus kontrolējam, šo pakalpojumu ir vairāki virzieni. Viens ir tas, ka mums katru gadu ir tā apzvanot vairāk nekā 1000 pakalpojumus saņēmējs. Pilnīgi tā. Tur sēž izvēl kaut kādus numurus, tur nav nekāda secības vai kaut kas. Otrs, protams,
ka cilvēku.
Viņa tur ir veseli jautājumi kopumu, cik jūs apmienās, kas jums patīk, kas jums nepatīk, ko jūs gribētu labāk, ko jūs gribētu sliktāk, kas jūs, tad standarta anketa, kas jau vairākus gadus tiek aizpildīta. Pārsvarā tie pēdējie dati, kaut kur pār 90% ir apmierināti ar šo pakalpojumu pilnībā, tur drusku ir daļēji un kaut kāds 1% ir tā kā pilnīgi neapmierināti. Otrs, protams, ir līgums paredz, ka mēs jebkurā mirklī varam paši ierasties pārbaudīt šo pakalpojumu sniegšanas grafiku laiku, jo pakalpojumu sniedzējiem viss ir sarakstīts, kur, kad, cikos, pie kā aprūpētājs iet. Protams, cilvēki paši ziņo, ja viņiem kaut kas nepatīk.
Tomēr ir cilvēki, kas tik un tā baidās izteikt iebildumus, arī tādi, pie kuriem kontrole nav bijusi ne reizi, kamēr vien viņiem ir savs aprūpētājs. Aprūpētājam nav nepieciešama speciālā izglītība. Tas var būt jebkurš cilvēks, kuram tikai jāvēlas šis darbs darīt, jāaiziet kursi un jārēķinās, ka lielākais, ko viņš varēs nopelnīt nostrādājot 160 stundas, ir minimālā alga. Aprūpētāju raksturo biedrības Latvijas samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš.
Šie cilvēki ir, nu, ja tā var vienu bildi uzbūrt, tā ir pirmspensijas vecuma sieviete, kas ir darba spējīga, kam ir vēl spēks un veselība, bet kura dažādu iemeslu dēļ nevar strādāt vai nevēlās strādāt citu darbu.
Visi klienti, kam nepieciešams saņemt pakalpojumu un kuriem piešķirta vai viņi griezušies tieši pie samariešu apvienības, tas tiek nodrošināts. Tomēr, kā saka apvienības direktors, vakance netiek izņemta, jo cilvēku tik un tā trūkst.
Nē, nu jārēķinās ar to, ka nu, mēs nevaram netikt galā, jo daudziem šiem cilvēkiem ir problēmas. 10% varbūt tas ir pārvarams apjoms, ja? Bet ja skatās uz apjomu 30 cilvēku, tad tas ir diezgan liels skaits. Problēmas lielākoties rodās situācijās, ar, kā mēs saucam, ar 4. Līmeņa klientiem vai kā viņi tiek raksturoti no izvērtēšanas puses, cilvēki, kuriem ir nepieciešama aprūpe 7 dienas nedēļā, kam ir nepieciešama palīdzība 2 vai pat 3 reizes dienā, kad ir šī mazgāšanās, tur personiskā higiēna un lietas, ar ko cilvēks netiek galā pats, un tā parasti ir vislielākā problēma, jo nu, skaidrs, šī aprūpētāja un klienta attiecības ir personiskas. Vai šis kontakts nodibinās vai nenodibinās, vienmēr ir divpusējs jautājums, nevienmēr viņš tāds izveidojās, ja? Un atrast cilvēku, kas ir motivēts 7 dienas nedēļā pie viena klienta iet 3 reizes vai 2 reizes vai nu, 4 reizes mums nav bijis, bet nu, 3 reizes dienā ir diezgan pierasta situācija, nu, tas nav vienkārši.
Tomēr ir arī pozitīvi noskaņota aprūpētāja vārdā Kristīne, kura par aprūpētāju strādā jau 6 gadus un ņemot vērā niecīgo samaksu, to vienkārši uzskata par misijas darbu.
Pirmā motivācija man, kāpēc es sāku tur strādāt, jo gribas palīdzēt cilvēkiem. Cilvēciņi bieži vien nonāk nelēmas situācijā, viņi paliek vienu un gribas viņiem kaut kā sniegt, kaut kādu atbalstu, gan fiziski palīdzēt, gan morāli palīdzēt. Tūs cilvēciņš vienmēr arī nonāk ar tādā situācijā, un ja neviens nepalīdzēs, tad kaut kā paliek bēdīgi. Tā teikt, godīgi vienmēr jau gribētos vairāk, bet sūdzēties es gan situācijā negribētos. Jā, ir visādi cilvēciņi, piemēram, ir vientuļi, kuriem nav ar ko parunāt, viņiem jau tiešām gribas, lai viņiem pasmaida, ar viņiem parunā, kaut kā paklausa viņas visas problēmiņas, sāpītas visas. Jā, ir cilvēki, kuriem tikai parunāties arī gribas.
Ar katru gadu par 10% pieaug nepieciešamība pēc aprūpes mājās. Tā atzīst Rīgas sociālā dienesta vadītājs Ervins Alksnis.
Pieauga un ļoti strauji pieauga, viņas pieauga apmēram gan klientu skaits, gan apjomu. Līdz ar to arī izmaksas pieauga kaut kur par 10% gadā.
Nu, ja var tā teikt, problēma.
Nē, problēma veselības aprūpē. Viņa ir pietiekoši laba un kvalitatīva. Nu, labi, tas ir joks, protams, tā ir tāda irānija, jā, bet kas daudz ko paskaidro. Bet, protams, tas ir demogrāfiskie rādītāji, dzīves ilguma pagarināšanās.
Situācija, maigi izsakoties, ir bēdīga. Šobrīd valsts gadā tērē 8,5 miljonus, lai nodrošinātu aprūpi mājās vairāk kā 11 tūkstošiem cilvēku. Kā iespējamo risinājumu samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš redz individuāli pieeju katram individam, kam nepieciešama jebkāda palīdzība, invaliditātes vecuma vai vienkārši pēc slimnīcas rehabilitācijas dēļ.
Problēma ir atrast veidu, kā katram cilvēkam individuāli palīdzēt, lai viņš varētu savus vecumdienas pavadīt savās mājās un drošībā. Un tur ir mums ko darīt. Ir attīstoša aprūpe, ir rehabilitējoša aprūpe, ir dažādi aprūpes veidi, kas Latvijā šobrīd vēl nav, bet kas noteikti varētu rasties, nu tanī brīdī, kad šī aprūpe paliks tāda svarīga, un es teiktu, ka tās sarunas, kas mums ir bijušas Saimā un Labklājības ministrijā un Rīgas domē, liecina par to, ka šī tēma paliek arvien svarīgāka, ja, un es domāju, ka nav vairs ilgi jāgaida, ka mēs sāksim jau šķetināt un meklēt tos individuālos risinājumus.
Tēma tiešām kļūst aktuālāka, nepieciešamība pēc aprūpes mājās pieaug, aprūpētāji trūkst un starp aprūpētāju un klientu pastāv nesaskaņas. Aprūpētāju darbs tiek kontrolēts vien ar anketu palīdzību, tādējādi negarantējot maksimāli kvalitatīvu darbu izpildi un pieļaujot iespēju, ka cilvēks, kam ir invaliditāte vai vecuma dēļ viņš nespēj sevi pilnvērtīgi aprūpēt vai arī palicis viens, cieš arī sliktas aprūpētāju attieksmes dēļ. Laura Davidavičus speciāli raidījumam Krustpunktā.